Parolas Claude Gacon kai
Michel Frésard
nome de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ ni revenu al nia studo pri la Esperanto vivo antaŭ 15 jaroj. La nuna Universala Esperanto Asocio fakte naskiĝis ne en 1908, sed en 1946.
Ĉu vi povus klarigi tion?
Tre simpligite mi diru che de 1908 gis 1946 UEA gruppigis individuain membroin. Parallele al gi existis unue de 1905 gis 1912 la Internazia Centra Officeio quies sideio trovigis en Pariso. Lau la interconsento de Helsinki subscribita en 1912 occase de la decquara universala congresso, la teoria heredanto de la activezzo de la centra officeio estis nova comitato titolita Constanta Representantaro de la Naziai Societoi. Sed facte, practice, cae finanse, UEA transprenis la tutan laboron. Tio conducis gin al bancrota situazio. Ciam montrigis en 1932 che UEA ne povas plu elteni cae subvencii tiunci activezon, generalo Louis Bastien cae Theo Jung lancis projekton de nova Universala Federatio Esperantista quiu estus devinta anstataui UEAN. Sed la postan jaron, cadre de la 12ª Universala Congresso, subscribigis la compromissa interconsento de Colonio. UEA restis, cae principe farigis, la tutmonda organizajo de la Esperanta Movado. Ec de tiam la naziai societoi povis farigi collectivai membroi de UEA. Sed tui occasis conflictoi, char la reorganizo de la Esperanto Movado en Italio cae Germanio celis la malebligon de senpera aligio al UEA. La concernai naziai societoi volis havi monopolon etiu rilate. Ili volis transformi UEAN al simpla internazia ligo de naziai esperanto societoi, kion UEA mem ne povis accepti. La 12ª Universala Congresso, kiu disvolvigis en 1934 en Stockholmo, kaj donis voĉrajton al tiuj tendenculoj, vidis venki tiun ĉi vidpunkton per ne reelekto de la ĝis tiamaj gvidantoj de UEA. La svisoj malfidis al la nova komitato de UEA, kiu entenis la nazianon bankisto Anton Vogt kaj la fascistan inĝenieron doktoro Rinaldo Orengo. Tial ili rezistis per ĉiuj rimedoj eblaj al la translokigo de la centra oficejo de UEA al Londono. Pro tio, generalo Louis Bastien, kiu ne volis reale compromissi cun ili por trovi contentigan solvon, fondis en 1936 la al UEA concurrenzan internazian Esperanto Ligon. Post la dua mondmilito kunfandigios ambau institucioi dank al la repaciga interconsento de Berno, kiu estis subscribita en 1946. Gi facte realigis la projekton de 1933, kiun sia tempe sabotis la nazie kaj fascisme reorganizitaj germana kaj itala Esperanto asocioj. Dank al la kunigo de la diplomataj kvalitoj de Ivo Lapenna kaj Edmond Privat, Universala Esperanto asocio konkeros ekde la 15 jaroj grandan prestigion kaj autoritaton en sia efektiva funkcio de tutmonda organizajo de la Esperanto-movado.
La esperantisto ne bone konas tiun ĉi disvolviĝon.
Tial estas necese instrui tiun ĉi historion. Sed unue oni devas ĝin atente trastudi. La esploroj de Ulrich Lins, Tazio Carlevaro kaj Ivo Lapenna, kiuj naskis la fundamentan verkon Esperanto en perspektivo, estas bedaŭrinde iom supraĵaj kaj polemikaj. Ni havos la okazon konstati, ke la faktoj estas pli kompleksaj ol kredigas la raportoj de tiu ĉi libro, kiu estas fakte la sola gvidilo por tiuj, kiuj ŝatus instrui la historion de la Esperanto-movado.
Tio montras, kiom enormas la tasko de la institucioj, kiuj provas organizi superajn kursojn de Esperanto. Ne nur mankas instruistoj, sed ankaŭ la esplora fundamento. Tion ĉi ni bone konstatas en La Chaux-de-Fonds, la internacia feria altlernejo de Kultura Centro Esperantista ne povis ĝis nun organizi kursojn pri la historio de Esperanto, ne pro manko de intereso flanke de la esperantistoj, sed pro manko de historiistoj.
Mi esperas, ke dank al la materialo, kiu komencas amasiĝi en Esperanto-dokumentejoj, nova generacio de Esperanto-intelektuloj povos komenci trastudi la historion de Esperanto. Sed estas grave, ke ili ne estu samtempe gvidantoj de gravaj organizaĵoj aŭ jam antaŭjuĝe orientitaj. Esploro estas malkovriga nur se ĝi disvolviĝas en plena objektiveco.
En atendo ni provu jam malfermi la vojon al tiu ĉi esplorado per memkleriĝo.
Kaj ni provu helpi ĉiujn, kiuj sentas tiun ĉi bezonon pli scii pri la disvolviĝo mem de Esperanto. Tio estas la celo de niaj sabataj diskutoj. Mem kleriĝante, helpe de abunda dokumentaro, kiu troviĝas en la arkivejo Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, mi konstatis, ke ni devas malfidi ĉefe la epokdividojn, kiujn proponas niaj historiistoj. La titolo Crisis kaj degenero de UEA, kiun Ulrich Lins donis al ĉapitro dediĉita al UEA en la jaroj tridekaj, komplete subjektivigis miajn serĉadojn dum pluraj jaroj, ĝis kiam mi konstatis, ke li senkonscie ripetis tion, kion li legis en polemikaj kontraŭ UEA artikoloj celintai pravigi la vidpunctoin de la internaziistoi au ec de la fascistoi cae nazianoi.
Historiistoi devas capabli distans igi de la trastudatai eventoi cae de ties actoroi. Tio ne tre facilas en movado kiel la nia, kiu estas tiel malvasta ke ni prescau persone conas la plimulton el la actoroi ciu recte ĉu per la simpatioj aŭ kontraŭstaroj, kiujn ili vekis en la esperantistaro.
Tial ni turnu niajn rigardojn al eventoj jam foraj en la tempo. Sed tuj nova problemo leviĝas: la manko de dokumentoj. Ni apartenas al pionira movado, kiun neglektis la publikaj arkivejoj, aŭ pli ĝuste la esperantistoj mem neglectis sendi siain archivajoin al convenai bibliotecoi, ciam exemple mortis organizajo au transdonigis tasco emeritigis funcciulo. Tiel ne ripareble perdigis fundamentai documentaroi. Gazet, articoloi cae quelcae rarae protocoloi ciuin oni iom post iom malcovras ne ciam sufficias por 100% lumigi la esplorantain eventoin. Tial oni devas eviti ciain tro rapidain concludoin.
Niai sabatai radio elsendoi havas clerigan rolon. ni volonte sendos la texton de tiui elsendoi alla interessatoi, quiui ilin petos scribante al Svisa Radio Internazia.
Claude Gacon cae
Michel Frésard
diras al vi gis la venonta sabato.